ora 7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vicepremierul rus Dmitri Kozak vrea reluarea exporturilor moldovene fără taxe în Rusia, dar cere Chișinăului o măsură reciprocă. Cât de mult își coordonează Maia Sandu și Igor Dodon politica externă? O discuție cu analistul Vladimir Socor.
Revine Republica Moldova la politica veche a vițelului blând care suge de la două vaci.
În primul rând, Rusia nu are lapte de dat. Dacă Rusia este o vată, e o vată stearpă. Vata de mulți e Europa.
Sute de mii de tineri din lumea întreagă, inclusiv de la Chișinău, cer guvernelor măsuri împotriva încălzirii climei la protestul Fridays for Future. A început buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Milioane de oameni participă vineri în lumea întreagă la greva pentru stoparea schimbărilor climatice, mișcare inițiată și condusă de elevi. Tinerii din 150 de țări ale lumii protestează nu numai pentru protejarea mediului, dar și împotriva lipsei de măsuri politice. La sfârșitul zilei ar putea fi cea mai mare manifestație globală din istorie pentru protecția mediului. Demonstrațiile au început în insulele din sudul Pacificului, care riscă să dispară din cauza încălzirii globale, și în Australia. Centrul global al acestor demonstrații de vineri, așa numitele Fridays for Future sau Vineri pentru viitor, centrul va fi la New York, unde tocmai au început demonstrațiile. Acestea sunt conduse de activista adolescentă suedeză Greta Thunberg. Și au fost demonstrații și la Chișinău, au fost și la București și în alte orașe din România, un pic mai târziu despre acestea în cursul emisiunii. Comisia Parlamentară de Anchetă privind așa numitul furt al miliardului a prezentat lista beneficiarilor finali a creditelor neperformante de la cele trei bănci devalizate, așa cum ea, Comisia, a dedus din anumite informații primite de la Banca Națională, care informații se bazează pe raportul Kroll 2. Potrivit analizei făcută de către membrii Comisiei Parlamentare, principalul beneficiar al JAF-ului ar fi Vladimir Plahotniuc, inclusiv prin companiile care îi aparțin. Al doilea beneficiar ar fi Vladimir Filat, urmat de Ilan Șor și gruparea sa, a declarat între altele Alexandru Slusar, care este și președintele acestei comisii de anchetă. Pe de altă parte, într-un interviu cu Europa Liberă, tot vineri, Alexandru Slusar a precizat că așteaptă încă lista beneficiarilor de la firma Kroll și alte informații de la Banca Națională, care ar urma să fie incluse în raportul final al Comisiei de Anchetă. Acest raport ar urma să fie publicat pe 15 sau până pe 15 octombrie, a mai declarat Slusar Europei Libere. În Rusia, actorul Pavel Ustinov a fost eliberat condiționat pe perioada apelului care l-a înaintat după ce fusese condamnat la închisoare pentru acte de violență împotriva unui polițist la o manifestație la care Ustinov susține că nici nu a participat. Actorul nu are dreptul să plece însă din Moscova până se judecă acest recurs. Condamnarea lui Ustinov a provocat un val de critici și proteste în Rusia și în afară. Ustinov se numără printre sutele de persoane reținute și condamnate la ani de închisoare pentru participarea la proteste neautorizate sau pentru violență împotriva poliției, la manifestațiile pentru alegeri libere și corecte, manifestații care au precedat alegerile locale din 8 septembrie din Rusia. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky se va întâlni pentru prima dată cu omologul său american Donald Trump săptămâna viitoare, cu prilejul unei călătorii în Statele Unite, a anunțat vineri Kievul. Întâlnirea ar urma să aibă loc în marja adunării generale ONU de la New York, la care participă și Zelensky.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La
La Chișinău s-a aflat zilele acestea o delegație numeroasă de oficiali și oameni de afaceri ruși, vizita lor marcând și o relansare a contactelor interguvernamentale atât de cerută de președintele Igor Dodon. Punctul culminant a fost atins astăzi prin vizita vicepremierului rus Dmitri Kozak, emisarul Kremlinului pentru relația cu Republica Moldova, cel care a jucat un rol cheie în formarea coaliției guvernamentale PSRM acum în luna iunie. Are loc într-adevăr o relansare a relației moldoruse și, dacă da, ce implicații economice, politice și de securitate poate avea? A încercat să afle Liliana Barbăroșie.
E momentul în care la Chișinău și-a reluat activitatea Comisia Interguvernamentală Moldorusă, care nu s-a întrunit de 3 ani, și s-a organizat un al doilea forum de afaceri, primul fiind ținut tot la inițiativa lui Igor Dodon în septembrie anul trecut. Dmitri Kozak, vicepremierul rus care călătorește a treia oară în ultimele 4 luni la Chișinău, li s-a adresat azi participanților la forum vorbind ca un mare prieten al Republicii Moldova. Avem acum o situație absolut unicală aici, grație evenimentelor de la începutul acestei veri, când puterea s-a curățat de un regim criminal, a spus el. S-a creat o coaliție specifică între două puteri cu viziuni geopolitice diametral opuse, a continuat el. S-au înțeles să se concentreze pe soluționarea problemelor interne. Eu zic că e foarte bine. Sprijin cu încredere această înțelegere, a adăugat Kozak. Atâta timp cât există această uniune, noi o să sprijinim cu toate forțele această coaliție, a mai spus el. Deschide însă o astfel de atitudine vreo perspectivă nouă pentru anularea embargourilor la produsele moldovenești. Introduse cu 6 ani în urmă de Rusia, urmarea deciziei Chișinăului de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, embargourile au fost anulate în pragul ultimelor alegeri parlamentare moldovene doar în cazul la 5 categorii de produse moldovenești. Cooperarea economică trebuie să fie reciproc avantajoasă, de aceea deocamdată tot ce avem e acea decizie provizorie. A fost un gest de bunăvoință a Federației Ruse, a spus Kozak, sugerând că pentru extinderea deciziei ar fi nevoie de mult mai mult. De exemplu, ca Rusia să-și poată comercializa și ea fără taxe mărfurile în Republica Moldova. Desigur, piața Republicii Moldova nu e piața Uniunii Euroasiatice, nici piața rusă, dar totuși astfel de decizii se iau în baza avantajului reciproc, a explicat el. Ministrul de Externe de la Chișinău, Nicu Popescu, a revenit recent dintr-o primă călătorie la Moscova, o călătorie privită ca una de pregătire a viitoarei vizite în capitala rusă a prim-ministrei Maia Sandu. Vizita nu a fost totuși anunțată deocamdată, iar printre explicațiile lui Nicu Popescu a figurat și una ce vizează comerțul bilateral, tocmai tema abordată azi de Kozak și Dodon.
Păi nu vrem să facem vizite de dragul vizitelor. Republica Moldova să revină în regimul de comerț bilateral cu Federația Rusă la prevederile acordului de liber schimb din cadrul CSI, însă acest acord nu se aplică în comerțul bilateral și progres în direcția liberalizării și redeschiderii accesului pentru bunurile noastre pe piața Federației Rusă este un criteriu primordial în discuțiile pe care le vom avea cu Federația Rusă în următoarele săptămâni și luni.
A spus atunci Popescu. O altă remarcă a șefului diplomației moldovene, făcută și ea la revenire de la Moscova, a vizat propunerea Rusiei privind reluarea procesului de casație a munițiilor de la Cobasna.
Procesul de casare a munițiilor se va face exclusiv într-un format la care sunt conectați partenerii noștri externi prin intermediul OSCE și acest lucru va asigura că aceste preocupări pe care le-ați enunțat nu vor crea probleme pentru Republica Moldova.
Precizarea lui Popescu a vizat speculațiile că Rusia, sub paravanul pretinsei inițiative de reluare a casării munițiilor de la Cobasna, ar vrea de fapt să obțină o modernizare a contingentului militar pe care îl deține în regiunea estică din Moldova. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vreme ce președintele Igor Dodon a primit musafirii ruși, prim-ministra Maia Sandu, însoțită de vicepremierul Andrei Năstase și alți oficiali guvernamentali din partea blocului Acum, a vizitat săptămâna aceasta Washingtonul. S-a întâlnit cu mai mulți demnitari, inclusiv Ivanka Trump, fiica și consiliera președintelui american, spunându-le că guvernul moldovean este hotărât să întărească democrația și să asaneze justiția. A primit în schimb asigurări de sprijin, inclusiv în anchetarea furtului miliardului, și noi îndemnuri pentru combaterea corupției. Cum se face politica externă sub coaliția PSRM acum? Își coordonează cele două aripi acțiunile sau se află în competiție? I-am adresat întrebarea în studioul Europei Libere de la Praga analistului Vladimir Socor de la Fundația Americană Jamestown Foundation și portalul Eurasia Daily Monitor.
Maia Sandu a declarat de câteva ori în spațiul public există o fel de diviziune a muncii între cele două componente ale coaliției guvernamentale. Maia Sandu a spus că este un lucru perfect natural, ca noi cei din blocul acum, așa se exprima Maia Sandu, noi cei din blocul acum avem relații mai strânse cu Occidentul, lucrăm cu Occidentul pe această dimensiune și la fel de natural este ca domnul Dodon, care are relații mai strânse cu Rusia, să lucreze în interesul statului Republica Moldova pe această dimensiune. O diviziune a muncii naturală. Nu sunt la curent cu ce s-a întâmplat în timpul care a trecut de la aceste declarații ale Maiei Sandu. Presupun că dânșii își coordonează acțiunile în întrevederile pe care le au cu regularitate, dacă nu mă înșel, în ziua de luni a fiecare săptămâni. Eu am salutat faptul că delegațiile guvernamentale și parlamentare care s-au dus în timpul verii la Bruxelles și la Moscova au avut o componență mixtă. Ambele componente ale coaliției guvernamentale au fost reprezentate și în delegația de la Moscova și în delegația de la Bruxelles. Am mai spus și cu alte ocazii acest lucru. Ar fi foarte folositor pentru Republica Moldova în interesul statului ca liderii socialiști să călătorească mai mult în Occident, să aibă mai multe contacte cu liderii occidentali, să se obișnuiască a discuta cu liderii occidentali, să deprindă modul de a comunica cu aceștia. Noi nu trebuie să ne bucurăm de faptul că un președinte, un șef de stat, indiferent de culoarea lui politică, e izolat de omologii săi occidentali. Noi trebuie să dorim ca această comunicare să aibă loc, este în interesul statului ca acest lucru să se producă și în modul acesta se schimbă mentalitățile. Mentalitățile nu se schimbă prin izolare, se schimbă prin contact.
Dar aș insista totuși pe întrebare. Cei doi au un scop comun, își coordonează acțiunile în planul politicii externe, adică trag la aceeași căruță, ca să zic așa, sau trag în direcții opuse. Igor Dodon vrea să aducă Moldova mai aproape de Rusia, în timp ce Maia Sandu vrea să o mențină cumva în orbita intereselor occidentale.
E greu de spus, deoarece în acest moment cele două componente ale coaliției guvernamentale colaborează și rivalizează în același timp. Ei colaborează în interesul comun al scoaterii Moldovei din criză, nici măcar nu e vorba de prosperitate deocamdată. E vorba de a scoate Moldova dintr-o criză profundă. Din acest punct de vedere, componentele coaliției guvernamentale au același interes, dar în același timp ele sunt rivale. Da. Și alegerile locale care vor avea loc în octombrie, pe termen scurt, accentuează rivalitatea.
Dar în plan extern revine Republica Moldova la politica veche a vițelului blând care suge de la două vaci. După 2009 s-a renunțat la tipul ăsta de discurs. Politicienii de după 2009, începând cu guvernul Filat, terminând cu guvernul Filip, au spus că integrarea europeană este prioritatea noastră.
Da.
Acum se revine și dacă se revine la acest lucru, e un lucru bun?
În primul rând, Rusia nu este o vacă. Rusia nu are lapte de dat. Dacă Rusia este o vacă, e o vacă stearpă. Vaca de mulți e Europa. Nu e Rusia. Asta o primă reflexie. A doua reflexie, integrarea europeană. Republica Moldova trebuie în primul rând să construiască Europa la ea acasă. A vorbi despre integrarea europeană înseamnă a sări peste etape. Acest tip de retorică, sărind peste etape, a fost o retorică de tip demagogic care a caracterizat guvernările din perioada 2009-2018. O retorică de tip demagogic care, în loc să construiască Europa în Moldova, avea ambiția de a profita de partenerii externi pentru a legitimiza guvernarea din Moldova fără integrare europeană. Maia Sandu a reformulat problema în mod corect. A construit Europa la noi acasă. Întâi tema de acasă, abia apoi vorbim despre integrarea europeană.
Un fragment din discuția cu analistul Vladimir Socor, mai mult pe net la moldova.europalibera.org. A început oficial astăzi campania pentru alegerile locale din 20 octombrie, considerată un test pentru trăinicia coaliției PSRM acum, dar care se dovedește un test și pentru aripa dreaptă a acestei coaliții, adică pentru blocul acum. Este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Deana Răileanu.
Pentru scrutinul local din 20 octombrie, la Comisia Electorală Centrală s-au înregistrat 21 de candidați, iar CEC urmează să decidă în următoarele zile câți dintre ei vor concura pentru șefia primăriei. Mai mulți analiști politici anticipau că felul în care se va desfășura campania pentru locale va indica asupra trăinicii coaliției dintre PSRM și blocul acum. Politologul Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul constată că la cum au evoluat lucrurile, indiferent de conjunctura politică. Din cele două componente ale coaliției, blocul acum are cele mai multe provocări de înfruntat.
Din punctul meu de vedere, sabia lui Damocle este acum mai mult asupra blocului acum decât a Partidului Socialistilor. Adică Partidul Socialistilor era într-o situație complicată imediat după ce s-a creat coaliția. Mă aduce aminte filmurile care erau arătate despre Dodon, felul în care el recunoștea că primește bani din partea Federației Rusiei. Zic că atunci era o situație cam complicată, dar eu zic din iunie până acum, septembrie, unde suntem. Socialiștii s-au consolidat mult mai mult decât erau atunci. Situația ar fi puțin complicată, dacă nu mai mult, pentru cei din blocul acum. Cât mai mult că faptul că Cuptărian Țicu a plecat, cred că este una dintre măsurile care probabil ar fi trebuit să se aștepte cei din blocul acum, fiindcă mai mulți deputați din blocul acum au vorbit în ultimele săptămâni, au declarat în ultimele săptămâni că nu sunt de acord cu mai multe acțiuni ale blocului acum și uitează asta și s-a petrecut, fiindcă este sigur că nu tuturor votanților de pe dată le place această alianță cu PSRM-ul.
Pe fundalul nesiguranței politice, modificările la legea procuraturii care stabilesc o nouă formulă de alegere a procurorului general au provocat mai multe îngrijorări în rândul experților anticorupție. Amendamentele prevăd că preselecția va fi anunțată de Ministerul Justiției, iar o comisie specială va desemna câțiva candidați pentru șefia procuraturii. Lista va fi înaintată Consiliului Superior al Procurorilor, care va desemna Procurorul General și îl va înainta pentru confirmare șefului statului. Experta Centrului de Analiză și Prevenire a Corupției, Lilia Ioniță, crede că decizia privind modificarea legii procuraturii s-a luat pe muchie de cuțit, iar consecințele pot avea efect de bumerang.
Noi acum reieșim dintr-o anumită situație, că avem anumite partide la guvernare cu anumite bune intenții, dar nu uităm iarăși că aceste bune intenții pavează drumul spre locurile cele serviți. Și atunci frica mea este că într-adevăr a crescut totuși influența acestui factor politic în selecția procurorului general, pentru că în comisia care va fi formată la Ministerul Justiției, comisia de preselecție, face parte atât Ministrul Justiției, care este într-adevăr o persoană eminamente politică, deci o funcție eminamente politică, plus la aceasta vom avea și reprezentantul președintelui. Și atunci toate astea mă fac să fiu un pic reticentă față de rezultatele unui asemenea concurs. Să nu uităm că procurorul general tot timpul a fost un subiect de deliciu pentru politicieni și toate pietrele cred că au fost aruncate în curtea procuraturii în momentul în care lucrurile nu mergeau așa cum se voia. Și în momentul în care se schimbă conjunctura politică, eu cred că aceste norme care au fost acum introduse în legea cu privire la procuratură ar putea, de fapt, vină ca legea bumerangului.
Amendamentele aprobate de Parlament au dus la anularea concursului lansat anterior de Consiliul Superior al Procurorilor, despre care reprezentanții guvernării vorbeau că ar fi o sfidare a legii. Am citat. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre un protest global fără precedent al tinerilor care cer guvernelor măsuri împotriva încălzirii globale. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Tineri din 150 de țări ale lumii așadar participă astăzi la o grevă școlară globală împotriva lipsei de măsuri politice pentru stoparea schimbărilor climaterice. Centrul demonstrațiilor supranumite Fridays for Future, Vineri pentru viitor, este astăzi New Yorkul, unde activista adolescentă suedeză Greta Thunberg conduce protestele dinaintea unui summit ONU pe tema opririi încălzirii globale programat pentru 23 septembrie. Demonstrațiile au început însă astăzi în insulele din sudul Pacificului, care riscă să dispară din cauza încălzirii globale, continuând apoi în Africa și în Europa, inclusiv la Chișinău. A urmărit acolo protestele Alexandru Bordian.
La Chișinău a avut loc un protest la care au participat zeci de studenți, mulți din ei chiar și elevi, bănuiesc chiar mai mulți decât studenți, da? Și ei au scandat în fața guvernului, au un set de lozinci, de pancarte pe care cer măsuri împotriva încălzirii globale.
Alexandru, ai avut o transmisiune live pe Facebook de la acest protest de la Chișinău, ai discutat cu unii participanți, hai să ascultăm ce ți-au spus.
Ce așteptări aveți de la guvern?
La un moment dat avem mai multe probleme care ne prezentăm.
Care sunt ele?
În primul rând, prezența multor fundurilor de plastic, în special în magazine, și ele trebuie să fie interzise de la 1 februarie să nu s-a respectat legea aceasta.
Alexandru, nu se aude foarte bine din această înregistrare pentru că ceilalți protestatari sunt foarte gălăgioși, dar tânăra cu care ai discutat ți-a vorbit în special despre o problemă foarte vizibilă în Republica Moldova, plasticul care este peste tot. Ți-a vorbit despre faptul că nu se respectă o lege adoptată de Parlament pentru interzicerea pungilor de plastic și asta cer în primul rând protestatarii guvernului să facă ceva cu acest plastic. A ieșit cineva de la guvern să stea de vorbă cu ei?
Alexandru, cât am stat eu acolo, n-a ieșit nimeni de la guvern să vorbească cu ei, să le spună ceva, să vreo reacție din partea oficialilor. Dar din guvernanți am văzut un parlamentar acolo. Desigur că îl băgăm în tagma de guvernanți. Și participa și el cu întreaga lui familie.
Da, este Dumitru Alaiba, deputatul PAS. Ai stat de vorbă și cu el, să-l ascultăm.
Eu cred că fiecare grevă și fiecare eveniment public de sensibilizare, politicienii o să înțeleagă tot mai bine că problema este doar în creștere.
Dar cine sunt mai responsabili? Oamenii din stradă sau guvernul?
Cred că de ambele părți nu prea există un nivel suficient de sensibilizare. Chiar asta am votat în prima lectură interzicerea pachetelor de plastic și recipientelor. Am suntem în pregătirea unei declarații, declarații simbolice, dar care ajută la înțelegerea problemei privire la instituirea stării de criză de mediu în țara noastră.
Dumitru Alaiba vorbește despre intenția majorității parlamentare de a adopta o declarație cu privire la instituirea unei stări de criză de mediu în Republica Moldova. Spune că chiar astăzi s-a votat în prima lectură un nou proiect de lege pentru interzicerea pungilor de plastic, dacă înțeleg bine, și mai vorbește despre faptul că după părerea sa, în Republica Moldova nu există o înțelegere foarte bună a acestei probleme, a poluării, a încălzirii globale. Ești de acord?
Da, așa e, pentru că din politicieni doar pe el l-am văzut acolo și ei sunt mulți în țara asta, mulți politicieni, tineri, preponderent erau tineri, dar băieți, fete de 30 de ani, domni de 40-50, n-am văzut acolo, ceea ce e regretabil pur și simplu, pentru că asta îi privește pe toți.
Alexandru Bordean despre protestul Fridays for Future de la Chișinău. În plan internațional ar putea fi cea mai mare manifestație din istorie pentru protecția mediului, iar demonstrațiile nu se încheie astăzi, ci vor dura o săptămână, având focarul, cum am mai spus, la Națiunile Unite, la New York. Are detalii Mircea Țicudean.
Principalul eveniment din săptămâna de proteste de la New York va avea loc la 23 septembrie, când secretarul general ONU, Antonio Guterres, ar urma să reitereze patru obiective principale. Încetarea deschiderii de noi mine de cărbuni începând din 2020, atingerea neutralității în domeniul cărbunelui până în 2050, prezentarea anul viitor a unor planuri climaterice mai avansate și încetarea subvențiilor pentru industria combustibililor fosili. AFP notează că deja vine elevii din cele peste 1700 de școli din New York vor ieși în stradă la greva globală climaterică alături de milioane de alți elevi și studenți din lumea întreagă. Elevii New Yorkers vor fi însoțiți de angajații unor companii mari, de pildă Amazon, și de sindicaliști. Iar sâmbătă, activista suedeză de 17 ani, Greta Thunberg, și alți 500 de colegi de-a ei, adolescenți din lumea întreagă, vor participa la primul summit climateric de tineret la sediul ONU din New York, într-o demonstrație de forță pentru o mișcare care a reușit să impună în discuția publică termenul criză climaterică în ultimul an. Luni, Thunberg a primit un premiu al organizației Amnesty International la Universitatea George Washington din capitala Statelor Unite, unde a fost întâmpinată cu ovații de studenți.
Please welcome Greta Thunberg! It may seem impossible.
Activista suedeză a spus că, deși unora le-ar putea părea imposibil ca omenirea să mai poată pune frână în ultimul moment, nu există alternativă. Cred că are loc un proces de deșteptare. Chiar dacă începutul este lent, ritmul se accelerează, iar dezbaterea merge înainte, a spus Thunberg. Înaintea evenimentelor de la New York, două centre de cercetare din Franța au ajuns la concluzia îngrijorătoare că, în absența unor acțiuni umane decisive, planeta se încălzește mai rapid decât se credea. Până în 2100, temperaturile medii ar putea crește cu 6,5 până la 7 grade Celsius peste nivelul dinaintea Revoluției Industriale, dacă emisiile de carbon continuă în ritmul actual. Ceea ce ar face și mai dificilă stoparea procesului de încălzire la 1,5 grade cât sperau semnatarii acordului de la Paris. Savanții francezi care au făcut publice noile modele au spus că, din păcate, studii la care lucrează colegi de-ai lor din Statele Unite sau Marea Britanie confirmă tendința. Unele guverne se grăbesc să anunțe măsuri în întâmpinarea marilor proteste de la 20 septembrie, programate sub genericul Vineri pentru Viitor, Fridays for Future, nu doar la New York, ci în sute sau chiar mii de orașe din lumea întreagă. Guvernul Germaniei va prezenta vineri un plan consacrat încetinirii încălzirii globale.
Am kommenden Freitag wird die Bundesregierung wichtige Entscheidungen im Bereich des Klimaschutzes.
Măsurile propuse de cancelara Angela Merkel ar include dezvoltarea transportului public, ieftinirea călătoriilor cu trenul și scumpirea călătoriilor cu avionul, mărirea subvențiilor pentru automobile și sisteme de încălzire a locuințelor mai puțin poluante.
Und wir sehen ja, dass die Klimaveränderungen bereits Realität sind. In den letzten 50 Jahren haben sich Stürme.
Deja vedem cu ochii noștri că schimbarea climaterică este realitate, a spus Merkel în podcastul ei săptămânal de sâmbătă. În ultimii 50 de ani, furtunile, valurile de căldură, inundațiile s-au triplat în Germania. Merkel a mai spus că Germania este o țară industrializată și a emis în ultimele decenii cantități enorme de dioxid de carbon, contribuind ea însăși masiv la încălzirea globală.
A relatat Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Ediția septembrie a revistei Natura se deschide cu editorialul numit Fereastra prin care se vede viitorul. Ale Curenită scrie despre școală, educație și familie care reprezintă oglinda societății. Când într-o comunitate sau alta lucrurile merg prost, iar oamenii se frământă și pierd încrederea în viitor, nu e nevoie să arunci bani pe experți de la Sorbona sau Harvard ca să vină să stabilească diagnosticul corect. E suficient să treci pragul instituțiilor de învățământ, să deschizi ochii și să vezi chipul elevilor, să le asculți discuțiile ocazionale, să intri în vorbă cu ei și să înțelegi cum va arăta societatea de mâine și de poimâine, scrie Ale Cureniță în editorial. O serie de probleme de mediu sunt reflectate în acest număr. În ediția septembrie citim despre arderea vegetației pe câteva zeci de hectare în rezervația cultural-naturală Orhei Vechi, în apropiere de satul Furceni. Acesta nu este primul incident în arealul Orhei Vechi, acolo unde ajung mii de turiști. Barbar este distrus promontoriul, hoții de piatră operează nestingherit, gunoiul face parte din peisaj, toate cu acordul tacit al autorităților locale și de mediu. Scrie subsemnata în pagina Gong.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.